إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alloh subhanahu va taolo yer yuziga o'zining xalifasi bo'lgan insonni yaratar ekan, bu insonni o'zining xalifasi qildi. Ta'iz billah va qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa. Bu inson xalifasiga tavhidni ixtiyor qildi. Shirkdan voz kechishlikka buyurdi. Va shu tavhid bo'lishligi bilan Alloh subhanahu va taolo namozni farz qildi. Namoz farz bo'lishligi haqida biz o'tgan darsimizda o'rgangan bo'ldik. Namozning biror vaqt soqit bo'lishligi mumkin emas ekanligi haqida. Agar namozning demak qazosi haqida mas'ala bo'lishligi mumkin emas. Chunki namozni tark qilishlikka hech qanday islom ruxsat bermagan. Agar namozning qazosi haqidagi savol uxlab qolgan vaqtdagina bo'lishligi mumkin. Agar bir kishi uxlab qolgan bo'lsa, namoz vaqtidan o'tib ketgandan keyin tursa, qazo haqqidan masala so'rashlikka haqqi bor. Shu bilan birga ba'zi kishilar e'tiroz bildirib qolmasliklari uchun unga ham to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ahzob jihodida asr namozini o'qiyolmay qoldilar. Bu sabab Ahzob islomni yo'qotib tashlashlik maqsadida islomning ildizi bilan sug'urib tashlaymiz deb islom tarixidan boshlab islom dushmanlari harakat qilib kelingan. Mana bu Ahzob hamma qabilalar to'planib, hamma Makka va Madinadagi atroflardagi qabilalar to'planib islomga qarshi jang qilishganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salmon Farsi maslahati bilan Xandaq kavladilar. Shu Xandaq Ahzobda kavlangan. Ahzob bular hammasi islomga qattiq turib jang qilishgan vaqtlarda namoz asr namozi ashoblar o'qiyolmay qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelganlarda Umar ibn Xattob asr namozini o'qiyolmaganliklari haqida e'lon qilganlarda men ham o'qiyolmadim, hatto kun botib ketdi, afzal namozdan bizni kofirlar to'sishdi, uylarini yerlarini o'tga to'ldirsin deb duo ibodat qilib asr namozini shunda ta'xir qilindiki shu kun botgandan keyin o'qildi. Ba'zilar bu namoz qazo bo'lgan emas ham deyishadilar. Va aqimis solata lizikri namozni, ya'ni esga tushgan vaqtda o'qing degan ma'noda, ya'ni bundan murod mabodo bir kishi hech qanday xayolida turmagan holatda namoz vaqti o'tib ketib qolgan bo'lsa, ba'zilar qazosini o'qiydi deydi, ba'zilar qazo bo'lmaydi deydi. Insonda shu holat bo'lishligi mumkin. Ammo qasd bilan hech qachon namozni tark qilishlikka yo'l yo'qdir, birodar. Bu haqda biz o'tgan darsimizda mufassal bir tushuntirgan bo'ldik. Inshaalloh bugungi darsimizda qayerda namoz zikr qilingan bo'lsa, yonida zakot zikr qilingan. Va aqimus solata va atuz zakat. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Men shu zakot haqida bir ikki so'z aytmoqchiman. Zakot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida asosan Madinada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yetakchilik qilib turgan islom hukmdorligiga zakot to'planardi. Va shu yerdan zakotga mustahiq bo'lgan odamlarga zakot berilardi. Inshaalloh zakotga kimlar loyiq, zakot farz qilinadigan joylar qayerliklari haqida darsimizda aytib o'tamiz 8 ta. Shu 8 ta o'ringa taqsim qilinadi. Va shu bilan birga ojiz, muhtoj bo'lgan odamlarga bevosita ham beriladi. Zakotni tushunmagan kishilar yoki tushunsa ham islomga g'arazli bo'lgan odamlar islomdagi zakot odamlarni tekin tomoqlikka o'rgatgan deb bizning zakot nizomimizni masxara qilishadi. Ular mutlaqo zakotni mohiyatini tushunmaganliklaridan masxara qilishadi. Chunki zakot islom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada turganlarida islom hukmdorligiga rahbarlik qilib turganlarida zakot bir joyga to'planib o'zining muhtoj joylariga berilgan. Bu bilan hech qanday odamlar tekin tomonlikka o'rgangan bo'lmaydi. Qaysi odam qaysi nizomda yashayotgan bo'lsa, o'zining xizmat qilgan muqobalasiga olayotgan maoshlarini tekin tomonlikka o'rganyapman deb olmaydi hech qachon. Shun bilan birga muhtoj bo'lgan odam so'ramasdan unga zakotni bergan vaqtida u muhtoj, ojiz, yoki qariya, yoki bir go'dak mana bu bolalarga shu muhtoj bo'lgan o'rinlarga zakot berilishlik bilan ular tekin tomonlikka o'rgangan bo'lmaydi. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakotning asosiy beradigan o'rnini yaxshi bir yo'llanma ham berdilarki, shunday qilishlik ham mumkin bo'lishligini bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan marhamat so'rab kelganlarda unga qobiliyati bor bo'lgan, kuch-quvvati bo'lganligi uchun unga bolta, arqon berdilarda va shu bilan o'zini o'tin terib, shuni sotib tirikchilik qilishlikka yo'llanma berdilar. Mana bu yo'llanma bilan keyin oldilariga kelib qanday holati qanday bo'lganligi haqida xabar berishligini ham talab qildilar. Bu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu yo'llanmani berdilarki, biror bir qobiliyatli kishi marhamat so'rasa, uning qobiliyatiga yarasha yo'llab qo'yishlik ham islom rahbarlik qilayotgan hukmdorlikning yo'li ekanligi sharofidan. Misol qilib aytganimizda hozir bir tikuvchilik hunari bo'lgan odam o'zi hech qanday molga ega bo'lmaysa, shuning tikadigan asbob va jihozlarni olib, bir qator shuning kerakli dasmoya qilib berilsa, shun bilan o'zining hunarini tiklab olishligi mumkin. Mana bu yo'llarga sarf qilinishlik bilan inson hech qanday tekin tomonni ko'rgangan bo'lmaydi, birodar. Undan tashqari biz islomni tushunishni xohlamagan yoki tushunsa ham g'araz bilan gapirayotgan islomning dushmanlariga biz zakotni tekin tomoq degan so'zlardan qalbimiz ruhiy chekinib, biz zakotning haqiqatda ham muhtoj bo'lgan odamga bevosita berilishlik bu mumkin bo'lgan yo'l deyishlikdan tortinmaymiz hech qachon. Masalan, bir kishi zakotga mustahiq bo'lsa, uni bevosita shuni qo'liga berishlikni islom birinchi marta o'rgatgan. Shuning uchun biz islomdagi zakot eng ulug' farzlardan deb bilamiz. Bu moldagi haqdir, birodarlar. Namoz insonning badanidagi haq bo'lsa, zakot insonning molidagi haqdir. Bu Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matiga shukronasiga va o'zining Allohni quli deb, Allohning buyrug'i bu narsa deb o'tashligi modomiki islomni da'vo qilsa majburdir. Zakot islom asoslarining eng katta asoslarining bittasidir. Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida namoz yonida zikr qilingan. Musulmonlar hammasi zakotning farz ekanligiga ittifoq qilishganlar. Kimda kim zakotning farz ekanligini bilib turib inkor qilsa, kofir hisoblanadi. Islomdan chiqqan odam hisoblanadi. Chunki zakotni bermasa, baxillik qilsa, farzligini bilib, yoki zakotni kamroq qilib bersa, aniq bilgan holatida u zolimlardan hisoblanadi, Allohning farzini qilmagan kishi hisoblanadi, birodar. Zakot masalasi murosa qiladigan masala emas. Molni nisobga yetishligi bilan zakot unga farz bo'ladi. Inshaalloh nisob haqida o'zini o'rnida gapirib o'tamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo buyurdiki va aqimus solata va atuz zaka. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar dedi. Bu zakotning farz ekanligiga dalildir. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Dinni Allohgagina xolis qilishlikka insonlar ma'mur bo'lishdi, ya'ni tavhid asosida ibodat qilishlikka va namozni barpo qilishlikka va zakotni o'tashlikka ma'mur bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami' sahihlarida Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilingan hadis shariflarda aytiladiki, "Buniyal islamu ala khamsin", islom binosi 5 narsaga qurilgan deb, bundan zakotni berishlik islom binosining bir tarafi deb aytiladi. Bu islom binoni ham bir tarafi bo'lmasa, uni bino uy deyilmaydi, birodar. Uni ayvon deyiladi. Shuning uchun zakotni bermaslik bilan uyning bir tarafi bitmagan bo'ladi-da, buni uy deb aytgan odam xato qilgan bo'ladi, u ayvon sagan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umrlarining oxirida Mu'oz ibn Jabalni Yamanga ustoz qilib jo'natayotgan vaqtlarda u kishini birinchi iymonga buyurishlikka va ular qabul qilganlardan keyin 5 vaqt namozni barpo qilishlikka buyurishlikka va shundan keyin aytdilarki fa'inhum أطاعوا لذلك فأعلنهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أجر أولار نماز برطا قلش لك إطاعت قلسة بيدرين كي أولار جاء الله سبحانه وتعالى أولار جاء دولة ملذن أولد كم بغلر جاء قيتر بير لديان صدقات نطرس قل جلين بيدرين ديمك بوم بلن نماز قطار ده zakotni zikr qilinishligi bilan bu hadis zakotning farz ekanligini bildiradi. Zakotni bermagan odamni biz birodarlarimiz deb atamaymiz. Chunki Qur'oni Karimda fa in tabu va aqomus solata va atuz zakata fa ikhwanukum fi din ya Alloh taolo. Agar tavba qilsa, ilgarigi shirklaridan tavba qilsa, tavba qilishligini o'zi bilan kifoya qilmaydi. Namozni barpo qilsa, tavba qildim deyishlik bilan ish bitmaydi. Tavba qilib, shu o'zining shirk yo'lidan qaytib, namozni barpo qilsa va zakotni o'tatsa, bu sizlarning dindagi birodaringlar deyapti. Demak, zakotni o'tamagan kishilar dindagi birodarlardan hisoblanmaydi. Bilib turib Allohning farzi ekanligini bilib turib inkor qilsa, avval darsimizda avvalda aytdik, kofir deb e'tibor qilinadi. Shuning uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu namoz bilan zakotni ajratgan kishilar bilan, ya'ni zakotni bermagan, namoz o'qib zakotni bermagan kishilar bilan ular bilan kelishmadilar va jang qildilar. Sahobalar buni takrinchalik tasdiqlashdilar. Shuning uchun sahobalarning ittifoqi bilan zakotni bermagan odam musulmon odamlardan hisoblanmaydi. Zakot albatta molni nisobga yetgan bo'lishi kerak. Zakotning mashru bo'lishligi islomga g'arazgo'y odamlar, zakot odamlarni tekin tomoqqa o'rgatadi degan kishilarga zakot mashru bo'lishligi juda ko'p hikmatlarning o'z ichiga olgan, ko'p manfaatlarni o'z ichiga olgan. Bular ichida bizga birinchi zakot bergan odam o'zi biladigan o'zining poklashlik bor birodarlar. Mu'min odam birinchi gunoh va o'zining islomiy jinoyatlaridan poklanadi. Va shunda o'zining ruhini razil axloqlardan tozalaydi. Xususan baxillik kasalliklardan tozalaydi. Qaysi bir odam zakot bermasa, bilingki, u faqat o'zini ko'zlaydigan mahluqqa aylanadi. Hozirgi vaqtda zakot bermagan odamlarning tekshirib ko'rsangiz, faqat o'zining manfaatini o'ylaydigan mahluqqa aylanadi birodarlar. Shuning uchun ham hisobsiz dunyolar to'plagan odamlar bular zakotlarni bermasligi natijasida o'zining qarindoshlaridan bo'lgan kambag'allarga ham rahim shafqat qalbida zarracha bo'lmagan. Xususan namoz o'qimagan, roza tutmagan, ya'ni islomda bo'lmagan shu moli davlatni ko'p to'plagan odamlarning ko'rsangiz, ular keyinchalik ma'lum bo'lishib qolyaptilar qancha mollari borligi. Mana bu mollaridan ichlarida kambag'allar muhtoj bo'lib yashaganiga qalbida mehri bo'lmagan. Yirtqich hayvonlar ham o'zaro ba'zi topgan o'ljalarini ulashadigan darajada o'rmonda yashab shu darajaga yetganda ham, ammo bu zakot bermaslik insonni shunday nopok qilib tashlaydiki, mana bu Qur'oni Karimning mo'jizasini shundan bilamiz. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Siz mollaridan sadaqot oling ey Muhammad alayhissalom. U sadaqot ularni poklaydi va ularni ozoda qiladi. Tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Birodarlar, bu yerda ikkita kalima kelyapti. Bu zakot insonlarni ham tohir ham muzakka. Bu juda ko'p poklanishliklarga ishoradir. Ham u zakot berishlik bilan birinchi jamiyatni poklanadi. Jamiyatdagi odamlarni poklaysiz deydi Alloh taolo. Kambag'allar bilan davlatmanlar o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik fikri bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda biror bir kishi halol yo'l bilan davlatman bo'lsa ham odamlarning qalblarida adovat bo'lishligining siri shuki, ular o'rtada zakot nizomining yo'qib ketishligidir. Mana bu narsa zakot modomiki davom etar ekan, inson bu jamiyatda boy bo'lgan sari odamlar qalbi o'lg'oq bo'lib boraveradi. Kambag'allarning qalbi boylarga nisbatan yumshab boraveradi. Misol qilib olganimizda, biz bu yerda har bir narsa boyligi oshgan sari zakot miqdori ham oshib boraveradi. Miqdor haqida hali gaplashamiz. Inshaalloh 40dan birini beradi. 40dan bir degan narsa birodarlar, puli juda ko'payib ketsa-yu degan savol yetadi. Masalan, nihoyatda ko'payib ketsa, millionga borsa, 25 ming so'm zakot beradi. 25 ming so'm bilan juda ko'p kambag'allarni o'zini ko'ynini olishi mumkin bo'ladi birodarlar. Moli davlati ko'paygan sari zakotni bera boshlaydi. Shu yerda men mavzudan tashqariga chiqish bo'lsa ham to'xtalib o'taman. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mollaridan ularni siz poklaydigan va ozoda qiladigan zakotni oling deb aytadi. Buni olib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shanlariga Islomning dushmanlari qiyomatgacha bir narsa aytisha olmaydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan bu nizom, ya'ni zakot nizomi kambag'allarning haqqi edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining avlodlarining kambag'allariga ham zakot harom bo'ldi. Zakotni o'zlari uchun yig'madilar. Hattoki nabiralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhum ikkovlari zakot xurmosi to'kilgan joyga borib, bir dona xurmoni olib og'izlariga emaklab borib, shu yoshda emaklab borib olayotganlarida yosh bolalarga odatda qilinadigan xitobni kih-kih dedilar, ya'ni qih-qih degan kalima bilan shu zakotni og'zidan Imom Hasan va Imom Husaynning qaysilarining bittalarini og'izlaridan olib qo'ydilar. Sizning boboyingiz avlodiga qiyomatgacha zakot harom bo'ladi. Mana bu zakotning yig'ishlik o'zlarining manfaati uchun bo'lgan degan so'zni kitoblarning istab ham islom dushmanlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zarracha bir so'z aytolmasdan dog'da qolib o'tib ketishyaptilar. Mana bu joyda mollarni olib odamlarni poklaysiz deyaptilar. Zakot bergan nizomda harislik bo'lmaydi birodarlar. Kambag'allarda tashnalik bo'lmaydi. Hali bu cho'ntagingizdagi narsa uyingizga mahkamlab qo'ygan narsani olib chiqib ketadigan o'g'rilar emas. Sizning beradigan molingizga ixtiyoringiz bilan berayotgan vaqtingizda ham bunga haris bo'ladigan kambag'al bo'lmaydi. Chunki u muqarrar zakotni beradi. Musulmon kambag'alga hojatlarini ta'minlash, ularning musulmon kambag'allarni so'rashlik xorligidan hurmatlash, zakot beradigan odam muhtoj kambag'allikni ko'rishlik bilan quvona boshlaydi. O'zining moli uchun o'rin topganligi bilan quvona boshlaydi. Go'yoki hozirgi vaqtda molini sarf qilayotgan, o'zining shaxsiy manfaatiga sarf qilayotgan joyini ko'rib quvonib turganimizdek. Xuddi mana bu zakotimni o'rni turibdi deydi. Quvonib turadi, mo'ljalga olib turadi. Undan bir narsa olishlik uchun emas, uning qonini so'rishlik uchun emas, uning muhtojlik joyini istay boshlaydi. Shu muhtojligini ta'minlashlik uchun nihoyatda xursandlik oladi. Va kambag'al odamni davlatman zakot beradigan kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bunga tayin qilingan yaxshilikka o'tib oladigan ko'prigim deb biladi. Ya'ni uni xorlamaydi. Mening molimni olding sen demaydi. Uni hurmatlaydi, chunki men Allohning huzuridagi yaxshilikka mana shu muhtoj kambag'alsiz o'tolmayman deb e'tiqod qiladi. Qanday birodarlar bu savol qilishlik xorligi unda bo'lsin. Tarqoq qalblarni iymon va islom asosida jamlash birodarlar. Zakot bo'lgan, zakot nizomi hukm surgan jamiyatda odamlar nihoyat darajada ittifoq bo'lishadilar. Va shun bilan ular nihoyatda davlatman bo'lishadilar. Hamma davlatmanlikka aylanadi va o'rtadagi farqlar ozayib boradi. Davlatman kishilardagi mol ko'paygan sari zakot miqdori ko'payib borib, muhtojlarning ta'minlash yana ham ko'payib boraveradi. Shun bilan o'rtadagi boy va kambag'allik o'rtasidagi farq ozayib boradi. Musofir bo'lgan musulmonlarga yo'lda ajralib qolgan o'zining mulkidan ajralib turgan diyorlarda yordam berishlik. Bir musofir bir diyorga kelsa, u diyorningdan yaxshilik muruvvatini ko'rishlik bilan bu diyorga nisbatan shu musofir yashagan diyorlarning muhabbati oshadi birodarlar. Chunki musofir o'zi yordamni ko'rishligi bilan bu diyordagi ba'zi ayblar esdan chiqib, uning maqtovi boshqa diyorlarga ko'chib boradi. Va jamiyatlar o'rtasida ittifoqlik vujudga keladi. Ming afsuslar bo'lsinki, zakot nizomining jamiyatdan yo'qolishligi nihoyatda og'ir musibatlarga duchor bo'ladi. Bu faqat musulmon zakot beruvchilargina tushunadigan so'z, boshqalar buni tushunishlikdan mahrum bo'l hikmatni. Birinchi molning zakotini berishlik bilan molning poklanishligi va molning muhofaza qilib saqlanishligi va hamda ofatlardan barakot bilan saqlanishligi, Alloh subhanahu va taologa itoat qilish, Allohning buyrug'ini ulug'lashlik va Allohning xalqiga yaxshilik qilishlik tabiatlari bilan tabiatlanishlik hammasidan ham bu moldagi barakotdir. Bu barakot degan narsani bilishlik uchun musulmon zakot beradigan qalbi ochiq odamgina bu ne'matdan mahrum emas, boshqalar mahrumdir. Zakot vojib bo'ladigan mollar. Zakot 4 narsada vojib bo'ladi. Birinchisi, undirilgan don mevalarda zakot lozim bo'ladi. Qur'oni Karimda Ta'ala billah ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum min al-ard. Wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Iymon keltirgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo xitob qilib, o'zingizlar kasb qilgan narsaning pokizalarini sarf qilinglar. va yerdan biz sizlarga chiqarib bergan narsadan sarf qilinglar. Buning yomonini maqsad qilmanglar. Berayotgan vaqtda yomonini maqsad qilmanglar. O'zingizlarga berilgan vaqtdan ayiblab turibgina olasizlar. Albatta bir odam sizga yomon narsasini, mevasining yomonrog'ini bersa, shuni beribsizmi deb ayiblab turib olasizlar. Demak, sizlar ham berayotgan vaqtingizlarda yomonini maqsad qilmanglar. Yaxshisini tanlab bering. Qur'oni Karimda va atu haqqahu yawma hasadihi, ya'ni o'rim kunida haqqini o'tinglar deb Alloh buyuryapti. Buni sura An'amda. Demak, biz zakotni undirilgan narsalarda vojib ekanligini mana bu oyatlar dalolat qiladi. Undan tashqari Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Fima saqati as-sama'u aw kana 'usriyan al-'ushru va fima suqiya bin-nabhi nisful 'ushri." Imom Buxoriy rivoyatlarida osmon bilan, ya'ni yomg'ir bilan sug'orilgan o'rinlarda yonki usriy bo'lsa, usriy shu yomg'ir suvi to'plangan joydan shu suv ichadigan, ya'ni yomg'ir suvi to'plangan o'rinlarda suvdan, hovuz shaklida bo'lib qolgan suvdan ichgan mevali daraxtlardan hosil bo'lgan narsalarda bularda ushur 10dan 1 beriladi. Buni zakoti 10dan 1dir. Ammo suvni pul sarf qilib turib sug'orilgan hosillardan bo'lsa 20dan 1 beriladi. Masalan, hozirgi vaqtda suvni olib kelishlikka pul sarf qilingan bo'lsa, bu albatta bun bilan sug'orilgan narsalardan 20dan 1 beriladi. Bu mevalardagi donlardagi zakotdir. Ushur yoki 10dan 1 yo nisful ushur yoki 20dan 1 bo'ladi. Ikkinchi zakot lozim bo'ladigan narsalar tillo va kumush va tullar. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning hadis shariflarida bayon qilingan tillo va kumushlarning zakoti o'sha vaqtdagi muomalat tillo va kumush bilan bo'lganligi uchun shunga qayd qilingan. Qog'oz pullar ham albatta nisobga yetishlik bilan zakot lozim bo'ladi. Nisob haqida inshaalloh o'zini o'rnida aytamiz. Shu yerda ba'zi bir fikrlar borki, biz bularni to'g'ri deb bilmaymiz. Qog'oz pullarning o'ziga savdo bilan ishlab turmagan bo'lsa zakot lozim emas degan fikrlar bor, bular to'g'ri emas birodarlar. Buni hujjatimiz shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mu'ozim ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida ularni namozni o'qishganlardan keyin zakotni bildiring. Bu zakot sadaqot davlatmanlardan olinib kambag'allarga qaytarib beriladi dedi. Biz savol qilamiz shularga. Nima uchun qog'oz pulga zakot lozim bo'lmaydi desa, ular bu qog'ozning o'zini asli qadri yo'q deyshadi. Biz savol qilamiz u kishiga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davlatman odamlardan olinib kambag'allarga beriladigan sadaqotni farz qilinganligini bildiring dedilar. Shu odamni misol qila olaylik, ko'proq miqdorda aytsa tushunish osonroq bo'ladi. 1 million qog'oz puli bor edi. Shu odamni ba'zilarni arab tilida g'ani deydi, badavlat degan. Faqir deydi. Bu faqir juda ham kambag'al odam edi. Miskin bu oz puli bo'lgan odamni, nihoyatda oz, bir kunlik va ba'zi bir undan ko'ra ko'proq nisbatan o'ziga yetarli narsasi bo'lgan kishini miskin deydi. Ba'zilar faqir bilan miskinni buni aksiga tushuntirishadi. Kambag'ali miskin bo'lsa undan ko'ra durustroq, lekin kambag'al. Chunki Qur'oni Karimda va amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri deyapti. Suraya kasta kemani miskinlarga dengizda ishlatib turishardi deyapti. Demak, miskinlarning bir kemasi bo'ladigan odam ham bo'lishi mumkinligi ishora bo'lyapti. O'zining tijoratiga ishlatib turadigan bir kemasi bor ekan, shu kemasi bor odamlarni Qur'oni Karim miskin deyapti. Demak, bu miskin kalimasidan biz shuni tushunamizki, faqirdan ko'ra durustroq. Odamlar uch xil bo'ladi. Yo g'ani bo'ladi darajasida davlatman, yo miskin bo'ladi, u juda kambag'alroq, lekin faqir nihoyatda kambag'al. Uchovidan boshqa bo'lmaydi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davlatmanlardan olinib, bu kambag'allarga qaytarib beriladi deyaptilar. Shundan maqsad, biz savol qilamizki, 1 million qog'ozi bor odamni faqir deymizmi yo miskin deymizmi, g'ani deymizmi, arabchasiga deymiz. U majbur bo'ladi. Agar faqir desa, u 1 million bilan ancha ish qilolmaydi degan odam. Yo'inki miskin deb bo'lmaydi, albatta g'ani deydi. Demak, g'ani deydigan bo'lsak, g'ani odamlardan olinadi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda shunday deyaptilar. Demak, biz qog'oz pullarga tijorat maqsadida tursa ham, ishlamay turgan bo'lsa ham, nisobga yetgan bo'lsa zakot berishligi farz deymiz. Uchinchi tijorat matolari. Savdo muomalasi uchun olingan narsalar. Kasb uchun, tijorat uchun olingan yer bo'lsin, hayvon bo'lsin, taom bo'lsin, yoki bir suyuq halol ichimliklar bo'lsin, yo sayyoralar bo'lsin, yo boshqa mollarning turidan bo'lgan bo'lsa, shu odam shu vaqtda bir yil aylanishligi bilan shu moliga shularni narx, hozirgi narx o'zi yashayotgan vaqtdagi narxi qo'yadi. Agar shu narsalar sotaman deb olib qo'ygan narsalari nisobga yetsa, zakot berishligi, bir yil aylanishligi sharti bilan zakot berishligi vojib bo'ladi. To'rtinchi, tijorat matolari deganda savdo uchun olingan hamma narsa kiradi. Hatto diqqat bilan eshitilgan bo'lsa, hayvon ham kiradi. Savdo muomalasi bo'lgan. To'rtinchi, hayvonlar, tuya, mol, qo'ylar. Bular echki va hokazo. Bular shu shart bilanki, bular savdo uchun qilingan emas, balki sut uchun baqilinadi, nasl olishlik uchun baqilinadi, yunini olinishlik uchun baqilinadi. Mana bu unday bo'lgan, ya'ni savdo muomalasi uchun baqilmaydi. Tushunarli bo'ldi? Tuya va mol, qo'y, echkilar. Bu narsalarning agar sutni takror aytamiz va nasl olishligi ko'paytirishlik va hamda bu yuni uchun baqilinadigan bo'lsa, bularning 6 oydan ko'ra ko'proq muddat bepul yaylovda o'tlashinishligi sharti bilan zakot lozim bo'ladi agar shu hayvonlar nisobga yetsa. Agar 6 oydan ko'ra ko'proq muddatda bepul yaylovda o'tlamaydigan bo'lsa, bular savdo uchun olinmagan bo'lishlik sharti bilan zakot lozim bo'ladi. Nisoblar miqdorlari haqida. Birinchi, biz zakot lozim bo'lgan narsa don va mevalar dedik. Bularda osmon yomg'ir suvi bilan yo bepul suv bilan, daryo suvlari bilan sug'orilgan bo'lsa, undan bir, agar suvni pul bilan suv olib kelingan bo'lsa, 20dan bir beriladi dedik. Buning nisobi ko'proq 5 vasaq deb arab tilida aytilgan, 5 vasaq vallohu alam 200 kilodan ko'ra ko'proq narsani tashkil qiladi. Agar bir kishining olayotgan hosili 200 kilodan ko'ra ko'proq bo'lsa, yomg'ir suvni pulsiz olib kelayotgan suv bilan sug'orsa, undan bir berishligi lozim bo'ladi. Agar buni pul bilan suv bilan olib kelayotgan bo'lsa, 20dan bir berishligi lozim bo'ladi. Don va mevalarga ondirdi. Tillaning nisobi 20 miskol hisoblanadi. 20 miskol hozirgi davrdagi o'lchovlar, ulamolarning o'lchoviga qaraganda 85 gramni tashkil qiladi. Kumush bo'lsa 200 tanga hisob bo'ladi. Ko'proq masalan ulamolarning fikrlari shu 200 tangaga keltirilgan. Bu qog'oz pullar bo'lsa, qog'oz pullar tillodan hozirgi vaqtda kumushning qadrsiz bo'lganligi, vallohu alam kelajakda nima bo'ladi, Alloh o'zi biladi. Shuning uchun shu qog'oz pullarni tillo nisobiga hisoblashlik nihoyatda to'g'riroq bo'ladi. Do'konlarda shunga hisobga qarab turib, do'konda bo'lgan o'zini masalan shu hisobiga 85 g'ramning qancha shunga to'g'ri keladigan puli bo'lgan odamga bir yil moli aylanishligi bilan zakot lozim bo'ladi. Tijorat matolari. Uchinchisi, tijorat matolari hammasini qiymatini hozirga aytilgan qog'oz pul nisobiga o'lchanadi. Agar shunga to'g'ri kelsa, tijorat, ya'ni sotaman deb olib qo'ygan matolar, tijorat uchun, kasb uchun olib qo'ygan narsalarning hisoblanganda qog'oz pullarga bo'lgan hozirgi nisobga to'g'ri kelsa, unga zakot lozim bo'ladi. Zakot aytib o'tganimizdek 40 dan 1 ulushini Allohning yo'lida kambag'allarga beriladi. Kambag'allar birinchi kimlar bo'lishligini mana inshaalloh bu albatta qarindoshlar tomonidan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bahimatul an'am hayvonlarning zakoti. Qo'y, tuya, mol. Qo'ydagi nisob takror aytamiz. Agar yuni, suti nasl uchun baqilsa 6 oydan ko'ra ko'proq muddatda yaylovda bepul o'tlatilgan bo'lsa shu qo'yning soni 40 taga yetgan bo'lsa, shunda bitta qo'y unga zakot lozim bo'ladi. Tuya, agar chetlarda hozir bo'lmasa ham shuni aytib qo'yamiz. Chunki islom faqat bizni diyorimizgagina tushmagan, yer kurrasiga tushgan. Tuya nisobning eng ozi 5 tadir. Kimda 5 ta tuya bo'lsa, ya'ni hali aytib o'tganimiz shartlari bilan bo'lsa, bitta qo'y lozim bo'ladi. Mol 30 ta moli bo'lgan kishi bunga bitta arab tilida tabi' deyiladi, ya'ni 1 yoshlik buqachani berishligi lozim bo'ladi. Yo'inki hunajincha berishligi lozim bo'ladi. Agarki hozir bizga bu yerda turgan kishilarga nisbatan unchalik lozim bo'lmasa ham, bilishlik albatta kerak bo'ladi. 40 taga yetganda qo'y, bitta qo'y lozim bo'lishligini aytdik. Shu 40 tadan 120 taga yetguncha bitta qo'y lozim bo'laveradi. 120 bittaga yetishligi bilan to 200 tagacha ikkita qo'y lozim bo'ladi. 200 bittadan boshlab bu 3 ta qo'y lozim bo'ladi. Va keyin har bir 100 tada bitta qo'y qo'shilib boraveradi. Tuya 5 ta tuyadan to 9 ta tuyagacha bitta qo'y lozim bo'ladi. 10 ta tuyaga yetganda to 14 tagacha ikkita qo'y lozim bo'ladi. 15 ta tuyadan 19 tagacha 3 ta qo'y lozim bo'ladi. 20 tadan 24 tagacha 4 ta qo'y lozim bo'ladi. 25 tadan 35 tagacha arab tilida bintu mahov deyiladi, ya'ni 1 yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi. 35 tadan o'tib 36 tadan to 45 tagacha bitta bintu labun, ya'ni 2 yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi. 46 tadan 60 tagacha hekka, ya'ni 3 yoshlik urg'achi tuya lozim bo'ladi. 61 tadan 75 tagacha 4 yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi. Va 75 tadan 76 tadan to 90 gacha borganda 2ta, ya'ni 2 yoshlik tuya lozim bo'ladi. Xullas 91 tadan 120 tagacha 2ta 2 yoki 3 yoshlik tuya lozim bo'ladi. Va hokazo har bir 40 ta tuya 120 bittadan oshgan sari unda bitta 2 yoshlik tuya qo'shib boriladi. Har bir 50 taga oshganda, ya'ni 120 bittadan keyin 20 ta ochsa, 40 ta oshganda takror aytamiz. Bunda 40 ta oshganda bitta 2 yoshlik tuya bo'lsa, 50 ta oshganda, ya'ni 170 taga borganda unda 3 yoshlik tuyadan bitta qo'shilib boriladi. Mol zakoti haqida avvalda aytganimizdek 30 tadan to 39 tagacha bitta buqacha yo bitta qunajincha dedik. 40 tadan 59 taga borganda bunda musinna, ya'ni Ya'ni 2 yoshlik mol lozim bo'ladi. 59 taga borish mumkin. 60 tadan keyin bo'lsa, 2 ta 1 yoshlik buqacha yo xunajincha lozim bo'ladi. Har bir 30 ta molda bitta buqacha yo xunajincha qo'shilib boriladi. 40 tada bo'lsa 2 yoshlik mol qo'shilib boriladi. Hayvonlardagi zakot, agarchi biz bu narsa hozirgi bizni bu turgan jamoaga muhtoj bo'lgan masala bo'lmasa ham, biz bir narsani bilaylikki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 23 yil muddatda zakotning shunchalik mufassal aniq suratda bayon qilib o'tgan mo'jizalarni bilib qo'ymoqligimiz kerak. Shu to'rtta zakot miqdorlarini bayon qilishlik bilan yer kurrasi degan ho qizil tanli, ho oq tanli, ho qora tanli, ho qaysi millatga mansub bo'lgan odamlarning mollaridagi muomalatning hammasini bir ozgina bitta suhbatlarida juda qisqa so'zlar bilan ifodalab qo'yganki, bu o'zgarmas qiyomatgacha qonun bo'lib qolgan. Ammo boshqalarning yo'llarini tekshirib ko'rsak, mol haqidagi o'zgarishlar bu nihoyat darajada ko'p bo'layotganligi, bunda odamlarning bir muayyan bir nizomga o'rnasha olmayotganligini, mana bu islomning mo'jizasini yana bir bor tan olib odam qoyil qoladi, agar Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan ekanligini bilsa, buni muqarrar bilgandan keyin hech ajablanmaydi. Chunki insonlarni yaratuvchi va ular o'rtasidagi mollarning muomalasini ta'lim bergan zot ularning holatlarini mukammal bilib, shunday yo'llarni ko'rsatgan. Zakotning sarf qilinadigan o'rinlar. Qur'oni Karimda Astaizu billah innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-ghalimin wa fi sabilillahi wa ibn-sabil fariidatan min Alloh wallohu 'alimun hakim. Shu oyatida sadaqotdan murod hamma mufassirlarning fikri bilan farz zakotdir dedi. Mana bu o'rinda 8 ta sinfni zakot olishlikka haqli dedi. Birinchilari fuqarolar, faqir deb kim aytamiz? Ya'ni bir hojati nihoyatda muhtoj bo'lgan odamni faqir deymiz. Ikkinchisi miskin, miskinni aytib o'tdikki, faqirdan ko'ra yaxshiroq holatda. Bunga dalil mana aytib o'tdikki, "Ramma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr" bu dalolat qiladiki, miskin faqirdan ko'ra yaxshiroq holatda. Ba'zilar buni aksini ham olishgan, biz bu munozaraga to'xtalib o'tmaymiz. Uchinchisi zakot ustida ishlovchi kishilarga. Zakot yig'ib, ularning hisob-kitoblari bilan shug'ullangan odamlarga zakot olishlik, ya'ni maosh suratida, oylik maosh suratida, yoki yillik maosh suratida shu zakotdan berilishlik ularga haloldir, agarki bular davlat mansabida. Chunki bular bu zakot yig'ishlik bilan shug'ullanuvchi kishilardir. Al-muallafatu qulubuhum. Bular kimlar? Islomni qabul qilmagan. Lekin zakotni berishligingiz bilan bu ta'sirlanib islomni qabul qilib qolishligi mumkin. Shuni umid qilib qoldi. Qalblarini ulfat qilishlik uchun zakotni berishlik ruxsatdir. Lekin iymoni zaif, o'zi kambag'al emas, lekin iymoni zaif. Shu zakotni berishligingiz bilan iymoni quvvatli bo'ladi. Mana bu yo'inki musulmonlarga bir zarar yetkazaman deb turibdi. Musulmonlar tarafidan zakotni olgandan keyin bu zakotni nizomidagi hikmatni bilib, o'zining yomonligidan tiyilinib qolishligi mumkin. Mana bular al-muallafati qulubuhum deb Qur'oni Karimda aytilgan 4-chi bular zakot oladigan kishilar. Va fir-riqob qullarni ozod qilishlikda zakotni sarf qilishlik. Biz qullar zikrida o'zi darslarimizni o'zini o'rnida juma kungi darslarimizda aytganmiz. Islom quldorlikni yo'qotilishligi haqida kim o'ylasa nodon deydigan deb tuhmatlanadi. Islom quldorlikni yo'qotadigan nizomni olib keldi. Lekin savol tushadiki, nima uchun islom quldorlikni butunlay mast qiluvchi ichimlikni yo'qotib tashlagandek islom ham quldorlikni yo'qotib tashlamadi degan savol tushadi. Bu savol shunga javob chunki, mast qiluvchi ichimlikni harom qilishlik islomning imkoniyatida bor edi. Buning harom ekanligini bayon qildim. Lekin quldorlik bu olamshumul masala edi. Butun kofirlar musulmonlar bilan jang qilgan vaqtda musulmonlarni olib ketib, ularni qul qilib xohlagan zulmini qilardi. Islom bilan kufr o'rtasidagi jangda kofirlar musulmonlarning qo'liga tushganda qul qilmaslikka tarafdor edi. Lekin u o'zining imkoniyatida emas. Musulmonlarni qul qilinsa-yu, kofirlar ularni ozod qilarsa, bu narsa hech ham adolat qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun butun olam quldorlikni bekor qilishlikka butunlay tagi bilan olib tashlanishlikka kelishuvga bog'liq masala edi. Shuning uchun islomning o'zini imkoniyati yo'q edi. Undan tashqari hurriyat birovga beriladigan narsa emas. Hozirgi ilmi nafsan buni isbotladi. Hurriyat balki talab qilib olingandan keyin berilsagina ile foyda qiladi. Agar inson ichkari tarafidan hur bo'lmasa ekan, ozod bo'lmasa ekan, uni ozod qilishlikning hech qanday manfaati bo'lmaydi. Mana bu o'zi jamiyat islom bashariyat jamiyatida imtihondan o'tdiki, mana Amerikada qullar ko'p bo'lganligi uchun Amerika raislaridan bittasi, bu raislaridan bittasi Lincoln degan raisi rais bo'lishligi bilan quldorlikni bekor qildi. Bekor qilgandan keyin qullar yashashni avval qalblardan hur bo'lmaganligi uchun ular hur bo'lib yashashlikni bilmadida, ular doim buyurilgan vazifani bajaradigan bo'lishlikka odatlanib qolganligi uchun ular qaytib kelib bizning qulligimiz yaxshi ekan deb qaytib keldi. Nima uchun? Hurriyat bu berilsa foyda qilmaydi, modomiki talab qilingandan keyin berilsagina foyda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quldorlikni yo'qotishlik uchun qullar bilan hur kishilarning ulfat qildilarki, hurriyat ma'nosi nima ekanligining o'zini qadrdon do'stidan o'rgansin dedi. Ana shun bilan o'rganishganlardan keyin quldorlikdan ular qutula boshlashdilar. Mana bu riqob, birinchi islom ko'p gunohlarning kafforatini qul ozod qilishlikka bog'ladi. Mana bu quldorlik manbasini yo'qota boshladi. Ikkinchi zakot qullarni ozod qilishlikka sarf qilinishlikka zakotni sarf qilinadigan o'rinning bittasi shu deydi. Chunki qul qilib olgan kishilar mana bu miqdordagi pulni bersang ozodsan deyishardi. Bu pulni topishlikka u juda qiynalardi. Shuning uchun zakot islomdagi zakot orqali bu qullar ozod bo'lardi. Takror aytamiz, islom kelgan vaqtda quldorlik olamshumul masala edi. Val g'oribuna qarzdorlar 6-chisi qarzdorlarga ham qarzlardan qutulishlik uchun zakotimizni bersak bo'ladi. Lekin shunda bir shuni ham eslatib o'taylik, shar'iy suratda qarz bo'lsin. Bir odam shariatda harom bo'ladigan narsalarni qilib qarz olib qolgan bo'lsa emas. Misol aytaylik, ba'zi odamlar qarz bo'ladi, misol qimor o'ynab turib qarz olib qolishi mumkin. Mana bularga biz zakot bermaymiz birodarlar. Shariat shunda a'to fi na'iba deymiz masalan. Shar'iy musibatda, ya'ni qarzdor bo'lib qolgan musibat, shar'iy yo'l bilan qarz bo'lib qolgan bo'lsa, qarzdan qutulishligi uchun zakotimiz berishligimiz, bu zakot beriladigan o'rinlarning 6-sidir. 7-si Allohning yo'lida. Allohning yo'lida bu endi kim Allohning yo'lida yurgan bo'lsa, mana shu ma'noda yurgan kishilarga zakotimizni berishligimiz bu zakot beriladigan oladigan kishilarning 7-sidir. Allohning yo'lida degan narsada juda ko'p ma'nolar o'z ichiga olinadi. Talabatul ulum ilm bir odam o'qiyapti. Shu ilmni egallashlik uchun kasb qilsa qolib ketadi. Mana shu odamlarga yordam berishlik va Allohning yo'lida yurgan kishilarga bular albatta kambag'al bo'lishliklari shart. Allohning yo'lida yurgan kishilarni shu bergan moliz Allohning yo'lida sarf bo'ladigan bo'lsa, bu zakotning ayni o'rni bo'ladi. Rabbisa bil musofirlar. Bida ba'zi suratlar bo'lib qolishligi mumkinki, Allohning yo'lida bo'lgan moliz davlatmand odamga tushib qolishi ham mumkin. Misol qilib olganimizda, mabodo bir kishi bir kitob o'qimoqchi. Siz shu Qur'oni Karimdan 10 ta Qur'onni zakotingiz bilan shu 10 ta Qur'onni tarqatdingiz. tarqatgan bo'lsa shu Qur'on davlatlar odamni qo'liga tushsa ham Allohni yo'lida berganligingiz uchun bundan foydalansa bo'laveradi. Ibn Sabil bu musofir birodarlar. Musofir o'zi moli davlati boru yonida yo'q, uyda qolgan. O'zi davlatman bo'lsa ham musofir bo'lganligi uchun bunga zakotni olsa bo'laveradi. Zakotni bermagan kishilar haqida nihoyatda qattiq va'idlar bor. Kim tilla kumushlarini zakotini berilmasa, hadis shariflarining mazmuni bilan cheklanamiz. Jahannam o'tida qizdirilib, peshonalari va yelkalari orqalariga bosilib, mana bu sizlar zakotini bermagan molinglar deb xitob qilib turiladi. Alloh subhanahu va taolo bir kishiga mol bersa dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, zakotini bermagan bo'lsa, u nihoyat darajada kuzaynaylik ilon bo'lib bo'yniga urab qo'yiladi va ikki jag'idan doim ushlab, men seni molingman, zakot bermagan molingman deb doim unga azob berib turadi qiyomat kuni. Tuya, qo'y, mollarning zakotini bermaganlar eng shohli, eng quvvatli suratda Alloh subhanahu va taolo shu mol qo'ylari, tuyalarni olib kelib, doim usib uni azob berib turadi. Bir chekasi tugashligi bilan ikkinchi tarafi yetib kelaveradi. Qiyomatda shunchalik azob beriladi. Ba'zi ogohlantiruvchi so'zlarni ham bilib qo'yishimiz kerak. Zakot kofirga berilmaydi. Asli kofirga, yonki dindan qaytgan murtad kofirga ham berilmaydi. Ba'zilar tomonidan zakotni namozda qasd bilan tark qilgan odamga ham berilmaydi deydi. Magar shu islomga kirib qolishligi umidi bo'lgan vaqtdagina beriladi. Zakotni davlatman odamga berilmaydi. Zakotga qodir odamga zakotni berilmaydi. Yana zakot nafaqa vojib bo'lgan kishilarga ham berilmaydi. Durust emas. Masalan, bir kishi zakotini ota-onasiga bermaydi va farzandiga bermaydi, ayoliga ham bermaydi. Lekin ayoli davlatman bo'lsa, ya'ni o'zining dadasidan ko'proq meros qolgan bo'lib davlatman bo'lib qolsa, yoinki kasb bilan o'zi shunday kasbi bo'lib davlatman bo'lsa, kambag'al kuyoviga zakot bersa bo'ladimi, yo'qmi? Bu haqda zakot bersa bo'ladi deb ba'zi ulamolar aytadi. Chunki er kishi ayolga nafaqa qilishligi lozim. Ota-onasiga nafaqa berishligi lozim. O'zining farzandiga nafaqa berishligi lozim otani. Kamolot yoshiga yetgandan keyin. Kamolot yoshiga yetgandan keyin farzand ota-onasiga nafaqa beradi. Shuning uchun nafaqa vojib bo'lgan kishilarga zakot berilmaydi, chunki ularning nafaqasi bor. Ammo nafaqa lozim bo'lmagan kishilarga, ya'ni vojib bo'lmagan kishilarga, albatta aka-ukalarga ham nafaqa lozimu, lekin bu vojib bo'lgan nafaqalardan emas. Aka-ukalar kambag'al bo'lsa, opa-singillar kambag'al bo'lsa, zakot beriladi. Zakotni bir shahardan ikkinchi bir shaharga olib borilmaydi, magar zarurat bo'lib qolsagina olib boriladi. Masalan, ochlik bo'lsa. Chunki har bir shahar o'zidagi miskin kambag'allarni ta'minlab, xotirjam qilishligi kerak. Avval. Mabodo ochlik bo'lib qolsa boshqa shaharlarda. Ochlik bo'lib qolsa, yoki o'zini shaharida kambag'al qolmagan bo'lsa, boshqa shaharlarga beriladi. Bu yerda bir savol bo'lib qolinishligi mumkinki, ba'zi bir kishilarga masalan zakot berilsa, shun bilan birga turgan bo'linsa, u zakotni oluvchi haqiqatda kambag'al. Kambag'al, lekin un bilan birga turgan odam zakot yeyishligi mumkin emas. Shu o'zining zakoti bilan biror bir taom qilib bersa, yo bir shunga sharik bo'ladigan bir narsa olib kelsa yesa bo'ladimi? Shuni zakotligini bilib turib degan savol bo'ladi. Shunda yesa bo'ladi. Chunki unga berilgan narsa zakot bo'ladi, bunga hadiya bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunga yo'llanma ko'rsatdilarki, Barira ismli cho'riga zakot berilgan edi va shundan bir qozonda go'sht qaynatilgan edi. Shunda shu qozondagi narsadan olib kelinglar deganlarda bu zakot dedilar. Bariraga berilgan zakot edi dedilar. U Bariraga zakot bizga hadiya dedi. Yana shun bilan biz o'zimizdagi mushkulchilik borki, masalan bir kambag'al muhtoj odam bilan birga turgan vaqtimizda uningga zakot berilgan bo'lsa, o'sha zakot puliga biror bir yeydigan narsa qilgan bo'lsa, biz davlatman bo'lsak, un bilan birga yeyishimiz mumkinmi, mumkin emas deb javob beradi. Alloh subhanahu va taolo shu zakotni beradigan kishilardan qilsin. Yana bir kishi so'rabdilarki, "Qora aka, 5 vaqt namozda tojikcha bilan niyat qilish bormi? Shuni bizga batafsil tushuntirib bering" deb. Niyat degan narsa birodarlar qalbda amali bo'ladi. Tilda amali emas. Niyat degan narsa qalbda bo'ladi. Qalbda bo'lgan narsani niyat deydi. Bu hech qaysi tilda bo'lmaydi. Arabcha ham bo'lmaydi, tojikcha ham bo'lmaydi, o'zbekcha ham bo'lmaydi. O'y bo'ladiki, 5 vaqt namozni o'qiyapman degan, masalan, ertalabki namozning farzini o'qiyapman degan niyat oladi. Namozni choshgoh, zuho namozi qachon o'qilinadi? Kun nayza bo'yi bo'lganda o'qilinadi. 4 rakat ko'proq 4 rakat bo'ladi. Salatut tavobin deyiladi. Ba'zi muzdar holatda davolanishlik uchun avratda bo'lgan ba'zi jarohat shunaqa narsalarni majbur bo'lganligi bo'lsa, majburlik holati bo'lsa, shu yerni ochib davolasa bo'ladi. Majburlik holatda. Agar shu davoni o'zining boshqa oilasi orqali qilishlik mumkin bo'lsa, davolash unda albatta ko'rinmaslik.
Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin va sunnat yo'liga hammamizni yo'llasin. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ahmi hawzata ad-din. Allahumma alif bayna qulubil mu'minina fil mashariqi wal magharib wa ijma' kalimatahum. Allahumma 'alayka a'da'aka a'da'a الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.